Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Nsemmilkom eżi semmiju nistedinkom sabiex għan-nofsija il-liġeja tkunu miej biex nkomplu niskopru nisimgħu dwar binjiet u oġġetti u xistejjer illi hemm warajhom illi forsi ftit jew xejn ma kellna tarif dwarhom sa issa. Fil-fatt ser nitkellmu l-ewwel dwar oġġetti, dwar statwetti illi nsibu f'mużew propju fil-palazz tal-Inkwiżitur illi qed tintabhom ser tgħidilna u tgħidilna x'iskopriet wara r-riċerka illi għamlet dwarhom.
Pasturi, statwetti, figurini, jistaw kollha jiġu fidejna u qajla nirrealizzaw li anki dawn jista' jkun hemm moħbi warajhom xi storja jew ġrajja interessanti. Fil-mużawijiet insibu oġġetti bħal dawn li hemm fieħdu snin biex jiġu skoperti minn fejn ġew, x'jirrappreżentaw u anki min għamilhom. U hekk ġara fil-każ ta' statwetti li nsibu fil-palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu.
Xi snin ilu kont kuratriċi tal-etnografija fil-Palazz tal-Inkwiżitur u hemmhekk apparti l-kollezzjoni li kien hemm esposta, kien hemm ukoll kollezzjoni ta' riserva pjuttost sostanzjali. Fost l-affarijiet li kien hemm f'din il-kollezzjoni ta' riserva kien hemm numru pjuttost kbir ta' statwetti tat-tafal li kienu jirraffiguraw nies ta' klassijiet diversi nistgħu ngħidu. Ħafna minnhom kienu assisin jew patrijiet, imma kien hemm ukoll nies li kienu pjuttost benestanti, kif ukoll nies li kienu daqsxejn iktar foqra. U skoprejt ħafna affarijiet interessanti.
Dawn l-istatwetti kienu ta' artist belti Paolo Scicluna li twielet fit-12 ta' Settembru 1855.
Ta' Paolo Scicluna kien ġej minn familja ta' merkanti. Il-familja tiegħu kienu jbieħu l-ispezji, ġifieri qed ngħidu bżar, felfel u affarijiet oħra li kienu jitħaltu mal-ikel. Ta' Paolo Scicluna anka minħabba li kien hemm artiklu wieħed biss fuqu ta' ċertu wieħed Rafael Bonnici Cali li kien jiftakru, skoprejt fejn kien joqgħod, dak kien joqgħod dak li llum huwa numru 95 fi Triq Merkanti eżattament faċċata tal-Knisja ta' San Domingo. U da Paolo Scicluna kien ikun fil-ħanut tiegħu jistenna li jiġu l-klijenti biex ibiħilhom u waqt li kien ikun qiegħed hemmhekk kien jara n-nies għaddejjin u bħala passatemp kien jimmudellhom fit-tafal. Da huma modellazzjonijiet fit-tafal li huma verament interessanti. Kien jidħol f'dettall kbir u minkejja li kien autodidatt, jiġifieri għallem lilu nnifsu, il-mod ta' kif kien jesprimi ruħu fit-tafal kien verament eċċezzjonali.
Jeżistu madwar 121 statwetta li wħud minnhom insibuhom esebiti fil-waqt li oħrajn ma nafux x'sar minnhom. Allura kif dawn l-istatwetti sabu ruħhom fil-palazz tal-Inkwiżitur?
Nafu mbagħad kif spiċċaw il-Palazz tal-Inkwiżitur u fid-Dipartiment tal-Mużewijiet għaliex ħuh, mhux nagħmel parentesi żgħira, Paolo kellu ħames taħwa oħra, wieħed minnhom minn dawn l-aħwa kien qassis li wkoll kien kanonku tal-Katedral tal-Imdina. Kien jismu Giorgio Scicluna. U da Giorgio wara li Paolo miet fl-1933 fit-8 ta' Jannar ta' dik is-sena, xi snin wara abat daw l-istatwetti kollha u ddeċida li jagħtihom bħala donazzjoni lill-Dipartiment tal-Mużewijiet ta' dak iż-żmien. Fil-fatt, fir-rapport annwali tad-Dipartiment tal-Mużewijiet hemm entratura żgħira ħafna li tirrikorda li dawn l-istatwetti ġew mogħtija minn dan il-Monsinjur George Scicluna. U minn dak iż-żmien imbagħad dawn l-istatwetti daru f'diversi mużewijiet. Sakemm propju spiċċaw fil-kollezzjoni ta' riserva tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Fuq Paolo Scicluna sfortunatament ftit li xejn nafu informazzjoni, nafu ommu u missieru x'kien jisimhom, u l-laqam tal-familja kien tar-Rosario. U nafu wkoll minn dan l-artiklu ta' Rafael Bonnici Cali li hu Paolo ġifieri il-Monsinjur George Scicluna kellu statwa tijaw li jamili l-uħuħ li ijat raffigurat kuruna ta' Rosario fideħ min l-istatwetti li jinsabu l-palazza l-Inkwizitur u niftakar fi żmien ukoll kien hemm minnhom li jinsabu l-Mużew ta' Għawdex taċ-Ċittadella. Sfortunatament ma jidhirx li dan il-Monsignor George Scicluna kien qiegħed wieħed minnhom, jiġifieri daw din l-istatwetta forsi jew ingħatat lill-familja jew forsi kien żamma hu stess il-Monsignor stess, imbagħad ovvjament intilfet biż-żmien.
Pawlu Scicluna ma rraffigurax il-ħuh biss, imma nsibu bosta persuni li kienu prominenti għal dak iż-żmien.
Fostom, per eżempju, hemm il-Gross li kien minn Bormla, kien ministru f'żewġ leġislaturi differenti ta' dak iż-żmien u kien persuna pjuttost rinomata. U fil-fatt Pawlu Scicluna jirraffiguraħ jiġġestikula b'mod pjuttost imqanqal, probabbli waqt li kien qiegħed jagħmel xi dibattitu. Hemm ukoll raffigurazzjoni tal-pittur Kalì. U tgħiduli m'inti kif taf li dawn in-nies li qed tgħid li huma. Għaliex Pawlu Scicluna fil-każijiet ta' daw l-istatwetti ta' nies li kienu pjuttost prominenti kien inaqqax taħt il-bażi isimhom. Allura jiena naf li Kalì kien Kalì, li pereżempju l-isqof Pietru Paċ li kien l-isqof ta' Malta dak iż-żmien huwa Pietru Paċ, li l-Gross huwa l-Gross. U hija xi ħaġa verament affaxxinanti kif jien illum il-ġurnata u daw kollha li jistgħu jarawhom meta jżuru l-Palazz tal-Inkwiżitur qed jaraw l-uċuħ tan-nies li jgħixu dak iż-żmien qed nitkellmu llum il-ġurnata madwar mit-senilu u fuqhom. U hija xi ħaġa verament affaxxinanti għaliex fil-waqt li ħafna drabi dawn in-nies narawhom raffigurati f'pitturi, pereżempju nsemmi Michele Bellanti li kien pittur pjuttost rinomat ta' dik l-epoka, però hawnhekk qed narawhom raffigurati f'istatwetti. U kif aċċennaj diġà, id-dettall li daħal fih kien wieħed eċċezzjonali, jiġifieri bniedem jagħmilu imnieħru kbir, jew jagħmilu għajnieh żgħar, jew idnejh il-barra, jew iġibu liebes eżattament it-terħa, jew il-kappell, jew xalla, skont dejjem il-grupp soċjali li kien jappartjeni għalih. Jiġifieri daw l-istatwetti apparti li jien għamilt riċerka fuqhom u sibt ta' min kienu u sibt din l-informazzjoni kollha fuq il-persuna, fuq l-artist li għamilhom, huma sors ta' informazzjoni eċċezzjonali fuq il-mod ta' kif is-soċjetà Maltija kienet stratifikata dak iż-żmien u mhux biss ukoll fuq l-ilbies u fuq il-kostumi u fuq il-moda li kien hemm dak iż-żmien. Jiġifieri nagħmel appell għall-istoriċi kollha li joħduhom daw l-istatwetti bħala sors primarju li jibbilanċja wkoll dak li forsi jkunu sabu fid-dokumenti.
Hija ħasra li neqsin minn tarif dwar dan l-artist Pawlu Scicluna li ħadem dawn l-istatwetti. L-uniku sors ta' informazzjoni huwa t-testment il-ħalla f'Ġunju tal-1927 għand in-notar Sherry De Caro li kien ukoll mill-Belt.
Fit-testment insibu preokkupazzjoni kbira bruħu. Pawlu qatt ma żewweġ allura il-beni li kellu f'din il-ħajja rid jara x'se jagħmel bihom u fil-fatt iħalli dispożizzjoni fit-testment li bil-flus li kien se jġib mill-bejħ tal-parti li kellu fid-dar tal-familja u xtaq li jingħataw somom ta' 50 sterlina l-wieħed, jiġifieri għal dak iż-żmien qegħdin nitkellmu ammont pjuttost kbir lil diversi soċjetajiet tal-benefiċenza. Pereżempju nsemmu waħda li qed niftakar fiha bħalissa s-sorijiet tal-Bon Pastur. Ħalla wkoll dispożizzjoni fit-testment li permessa dawn il-flus isiru diversi quddisiet għal ruħ żewġ ħutu li kienu diġà mietu u għal ruħ xi familjari oħrajn li kienu diġà ħallew din id-dinja. Ritratt ta' Pawlu qatt ma sibt fittixt biex nara fir-records tal-uffiċċju tal-passaporti sibt ritratt ta' ħuh tal-Monsinjur li kien sifer allura naf wiċċu kif kien. Sibt ukoll il-lapida fejn hu midfun ħuh il-Monsinjur li qiegħda fil-Katedral tal-Imdina. U sibt ukoll li l-qabar ta' Pawlu qiegħed fiċ-ċimiterju tal-Addolorata.
Grazzi għall-istoriċi u riċerkaturi, joħroġ fil-beraħ dak li jkun hemm moħbi u mistur wara oġġetti li wieħed jista' jaħseb li m'hemm xejn interessanti dwarhom.
Aneddotu żgħir li nixtieq insemmi u li allura iġalni naħseb li Pawlu Scicluna kien kontent li għamilt riċerka fuq u ftakart fih, kien li meta mort nordna t-testment tiegħu mill-Insinwa, il-persuna li qdietni fuq il-bank tax-xogħol kellu ismu u kien jismu propju Pawlu Scicluna. U kellu wkoll ħdejh ballun tat-tafal li allura jfisser li da Pawlu Scicluna wkoll kien jagħmel it-tafal.
Zissemmija nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm X'hemm Moħbi. Żgur illi ħafna minnkom xi darba jew oħra żortu il-palazz tal-Gran Mastru jew kella il-palazz tal-President ġewwa il-Belt Valletta. Però sa issa hemm kmamar illi ma kienx hemm aċċess għalihom minħabba li kienu jintużaw għax-xogħol parlamentari. Robert Kassar ser joħodna dawra ma' dawn il-kmamar u jgħaddilna l-informazzjoni dwaru.
Il-palazz tal-President fil-Belt Valletta, li min jaf kemm il-darba naddu minn quddiemu. Palazz li minn żmien il-kavalliri kien dejjem jilqa' persuni distinti Maltin kif ukoll barranin. Illum ħafna turisti u Maltin jistgħu jżuru xi wħud mill-kmamar statali li nsibu fih.
Fost dawn il-kmamar statali li wieħed jista' jżur bħala viżitatur, għandek il-Kamra tat-Tron, magħrufa l-aktar għall-freġju bil-pitturi tal-assedju, xogħol ta' Perez d'Aleccio, u mbagħad għandna dik il-Kamra ngħidula tal-ambaxxaturi fejn isiru diversi okkażjonijiet għall-ġuramenti ta' l-ogħla dinjitajiet tal-pajjiż u għandek il-Kamra tal-Paġġi.
Min barra dawn il-kmamar hemm oħrajn li sallum għadhom moħbija minn għajnejn il-pubbliku minħabba li għal snin twal intużaw għax-xogħol parlamentari kemm bħala uffiċini u anki kmamar tal-kumitati privati tad-deputati. Dawn il-kmamar huma rikki kemm fl-istil u anki fid-dekorazzjoni tal-pittura.
Il-kamra ta' ġewwanet li sa ftit ilu qabel ma telaq il-Parlament mill ġewwa l-palazz kienet użata mill-Prim Ministru ta' Malta bħala l-uffiċċju personali tiegħu. Dina kienet waħda mill-kmamar tas-sodda kienu jużawha fi żmien meta Malta kienet taħt l-Imperu Ingliż, meta kien hemm il-Gvernatur jgħix fil-palazz fiha s-saqaf li aktarx kien id-dekorat xi pittura fuq saqaf tal-injam, però minn din il-pittura ma għadu jidher xejn. Jekk nimxu fil-kamra ta' Maġenba, naddu minn kuratur żej, mbagħad naslu għal din is-sala li għandha saqaf kwadripartit, jiġifieri ta' elementi gotiċi fl-arkitettura is-saqaf, fih l-arma ta' Gran Mastru fis-saqaf u l-bqija ma fiha xejn partikolari bħala dekorazzjoni, però l-interessanti hija li niftakru li din il-kamra tiġi eżatt taħt it-turretta. Il-famuża turretta, tista' timmaġinaw dak it-toqol ta' pista ġebel, kollha qegħdin iserħu fuq din il-kamra, għalhekk il-ħitan tagħha huma ferm ħoxnin u anke din il-forma kwadripartita tas-saqaf tagħti indikazzjoni wkoll tal-qedem ta' din il-kamra. jekk nimxu iktar l-lem f'kamra oħra, nsibu din il-kamra li kienet użata pjuttost reċentement, kienet armata b'mejda kbira fejn jiltaqgħu il-kumitat tal-Parlament. U tajjeb ngħidu li din hija kamra li għandha storja kbira.
Oriġinarjament fi żmien il-Kavalliri, din il-kamra kienet il-kappella personali tal-Gran Mastru. Hawn kien jattendi għal funzjonijiet reliġjużi privati, flimkien ma' dinjitarji u nies oħrajn li kienu jgħixu miegħu.
Matul iż-żmien tal-Imperu Ingliż din il-kamra ġiet trasformata f'kamra tas-sodda. Jingħad u fil-fatt hekk kienet imsejħa raqgħet fiha il-Prinċep ta' Wales li mbagħad sar ir-re Edwardu it-Tminja raqgħet għal ftit hemmhekk ġo fiha kif naraw mill-lapida li hemm fejn il-bieb ta' barra tagħha. Però interessanti ħafna huma l-freġju ta' pittura li naraw f'din il-kappella. Hawnhekk naraw erba' panewijiet kbar kważi fuq it-teknika tal-affresk mhux eżatt ta' fresk, xogħol ta' Filippo Paladini Taljan u juru l-istorja il-ħajja ta' San Juan il-Battista. San Juan il-Battista li huwa il-patrun tal-ordni ta' San Juan kif iġib ismu. Imbagħad naraw anka fuq it-twieqi tondi fit-truf id-dojoq ġifieri naraw allegoriji forma ta' nisa ispirati ħafna minn dawk l-allegoriji u l-profetessi li nsibu fil-Kappella Sistina fil-Vatikan. Issa interessanti wkoll hija l-art tagħha. Din il-kappella oriġinarjament kienet kollha miksija b'dekorazzjoni tal-Majolika Siċiljana. Illum sfortunatament il-parti tan-nofs ġiet mibdula għal dik tal-irħam minħabba probabbilment xi ħsarat li setgħu ġraw tul iż-żminijiet. Kull ma għadna nistgħu naraw huma il-bordura tagħha li minnhom infushom huma opri tal-arti dawn il-madum vera sbieħ ukoll.
Minħabba l-użu li kellha tul iż-żminijiet din il-kamra kellha tiż-żarma prattikament mill-ornamenti kollha.
Fija konna nsibu il-famuża gallerija dik li magħrufa bħala li kienet fuq il-karrakka tal-ordni. Il-karrakka li biha l-ordni ta' San Juan kien wasal Malta minn Rodi. Din il-gallerija turi xeni pitturi fuq l-injam, antiki ferm, rinaxximentali u juru il-ġenesi, il-bidu tad-dinja. Illum il-ġurnata din il-gallerija qiegħda tornamenta is-sala tat-tron. Kien hemm ukoll l-artal u l-kwadru titolari. Sfortunatament beres li kienet inbidlet f'kamra tas-sodda il-gvernatur f'xi żmien iddeċieda li dawn jagħtihom lill-isqof lill-Knisja Kattolika ta' dak iż-żmien biex ma jibqgħux hemmhekk minħabba li l-gvernatur ħafna minnhom kienu jkunu protestanti. U tajjeb ngħidu li din il-kwadru titolari fuq iż-żejt, pittura wkoll ta' paladini li tkompli ma' dekorazzjoni li jemmal-ħitan illum qiegħda esebita fil-palazz tal-Arċisqof il-Belt. U l-artal tagħha wkoll qiegħed fil-Konkatedral ta' San Ġwan.
Min din il-kappella tista' tasal faċilment għal kamra oħra li kienet propju il-kamra tas-sodda tal-Gran Mastru.
Fija pitturi b'xeni tal-Antik Testament u anka b'allegoriji bejniethom. Probabbilment flok dawn il-pitturi aktar antikament kien hemm xi pitturi oħrajn taħtom li llum m'għadhomx jeżistu. Tajjeb ngħidu wkoll li f'din il-kamra li kienet tintuża wkoll bħala l-offiċċju tal-ajdi kamp tal-Gvernatur fi żmien l-Imperu Ingliż, imbagħad iktar tard saret offiċini għal segretarjat tal-Parlament. U ftit kienu dawk in-nies li kienu jitlu fija. Tajjeb ngħidu fost il-ftit elementi li jidhru f'din is-sala hija l-alkova li fija Santa Marija, pittura eżatt fuq fis-saqaf ta' din l-alkova daħla li tindika fejn kienet is-sodda tal-Gran Mastru. Interessanti ferm huma art tal-Majjolika xejn dekorattiv, però hija indikattiva tal-epoka taż-żmien tagħha.
Biex tasal għal din il-kamra tas-sodda, trid tgħaddi minn passaġġ li fih insibu dekorazzjoni mas-saqaf u l-ħitan li juru l-istorja tal-Madonna tal-Is.
Din hija storja interessanti ferm marbuta mal-ordni ta' San Ġwan u mal-sezzjoni franċiża tal-ordni ta' San Ġwan. Tajjeb ninnutaw ukoll il-kamra tas-sodda maquda wkoll ma dak li ngħidula gwardarobba. Il-gwardarobba fejn kien il-Gran Mastru iżhom il-ħwejjeġ personali tiegħu u ħwejjeġ oħra. Dak iż-żmien gwardarobbi ma tantx kienu jintużaw, kienu jużaw daħla fil-ħajt fejn tista' tqiegħed il-ħwejjeġ ġo fihom. Insibu kamra privata fejn il-Gran Mastru kien jiltaqa' b'mod intimu ma' xi ħadd waqt xi laqgħa privata. Hawnhekk insibu il-bidu ta' ċiklu ta' pittura li jkomplu kemm fil-kamra tal-paġġi u kemm f'dik tal-ambaxxaturi fejn naraw l-istorja tal-ordni ta' San Ġwan mill-bidu tat-twaqqif tiegħu ġewwa Ġerusalemm u tkomplija sa kemm kienu ġewwa Rodi. Dan il-freġju jikkomponi parti kbira mill-ħitan ta' din il-kamra u attribwit lil Leonello Spada.
Din il-kamra tissejjaħ ukoll bħala il-kamra tal-papiet, minħabba numru ta' pitturi tal-papiet li kien fija, li kienu jiġu regalati lill-Gran Mastri. Fi żmien l-Ingliżi din il-kamra servit ukoll bħala l-uffiċċju tal-Gvernatur u aktar tard għas-Segretarjat tal-Parlament.
Dawn il-kmamar statali li kienu magħluqin għal-pubbliku sa minn l-ewwel żminijiet tal-palazz tal-Gran Mastru hemm iħsieb li jinfetħu għall-pubbliku għall-ewwel darba la darba jiġi finalizzat il-proġett tar-riabilitazzjoni tal-palazz tal-Gran Mastru. Dawna qed isiru bħala parti minn proġett kbir ta' restawr u interpretazzjoni tal-palazz fejn il-pubbliku ħajkollu ċans ukoll iżur kważi il-kmamar kollha li sa ftit żmien ilu kienu użati bħala uffiċini governattivi u tal-Parlament in ġenerali.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.